Úžasné životy.
Miroslav Moravec podle Olgy Valo.
To byl takový chlapík, narodil se v roce 38 a byl trošku moc veliký na svou vlastní kůži. Měl moc veliký nohy a nos a hlavu a měl takový ten krásný hlas. A spoustu lidí říkalo a spoustu režisérů věřilo, že má jenom ten hlas.
Moji kamarádi říkají, že mě je lepší slyšet, než vidět. Ten hlas samozřejmě pomáhá, já se nechci rouhat, pane Bože, děkuju, ale je to jenom jedna z věcí, která, jaksi, kdyby byla samostatná, tak ze mě bude jenom hlásná trouba.
Byl to velký herec. Byl to herec neobyčejného odstínu, neobyčejné kultivovanosti, nesmírného citového bohatství. Byl to skutečný talent a skutečných talentů opravdu je za generaci 2-3.
Já jsem měl moudré rodiče a můj tatínek, aby předešel mým pubertálním letům a zmatkům, tak poprosil svého kamaráda, který tam byl u nás na Žižkově v ochotnickém spolku, jestli by mi tam nepřibral. Jako jo, že takové, že mě ty roupy přejdou, ty pubertácký. A on mě tam přibral a já nejenom, že jsem neměl najednou pubertácký roupy, ale mě to strašně chytlo. A já jsem prostě ochotničil už vlastně od svých 14, 15 let. Tam jsem pochopil jednu věc v tom ochotnickém souboru, která byla dost důležitá pro mě potom v životě. My jsme hráli hru Kráska a zvíře. A já jsem hrál to zvíře. A jak známo, v téhleté pohádce Hrubínově je to pořád zvíře, pořád zvíře, pořád zvíře a pak najednou je z toho krásný princ. A já, když jsem to hrál v té Mase, tak mě děti milovali. Měli mě strašně rádi a milovali mě. A pak, když jsem, jak si teda vstal spoza toho křoví jako krásný princ, tak v první řadě dostala jedna holčička takovej hysterický záchvat pláče, že ji museli odnést a já jsem pochopil, že tedy za krásné prince u divadla nebudu.
Mluvíme-li o začátcích, tak Mirek s Věrou Galatíkovou tehdy přišli ze Zlína. Přišli do Prahy a když přišel nový zajímavý herec, tak bylo třeba ho oskoušet, že? A můj tatínek mi říkal, máme tady novýho zajímavého herce a oni ho tak blbě obsadili. A sice proto, že táta dělal jednoho z Fantomasů, ale už ne toho prvního, čili už byl obsazen. A Mirek dělal Fantomase, který se vyznačuje tím, že je úplně nehybný, že je to prostě přichází monstrum a teďka to tam jako...
S Fantomasem si zahrávat nebudeš, Fandore.
Ne, že by to dělal špatně, ale byla na to strašná škoda. Protože to byl člověk tak citlivý, tak chvějící se vlastně, který tak uměl neobyčejně pracovat s Valéry. A nikdo to po něm nechtěl. Že každý viděl jenom tu tvář, která opravdu vypadala jako udělaná sekirou a k tomu ten hlas, který zněl, jako když hrají varhany. Potom jsme ho používali prostě na všechno možný. A on říkal, ten hlas je moje prokletí. Já jsem říkal, to nevadí, Mirku, ty budeš hrát tak, aby tě nikdo nepoznal. Ty s tím hlasem dovedeš tolik věcí, tak dobře, tak budeš tak, aby tě nikdo nepoznal.
Prosím, do studia.
Mám všechno, co potřebuju k životu?
Tak se připravte, budeme začínat.
Hlas, text, talent, tušku. Maruško, chybí mi kafe.
Ve studiu se nesmí kouřit.
Ale no tak, jsem tu snad poprvé.
Fakt, vy byste tu mohl klidně i spát.
Aspoň bych ušetřil za taxi. Stihnu si ještě brnknout?
Radši ne, za chvilku bude červená.
Tak jdeme na to,
vážení. Vlky, plky. Ne, můžeme, Rejžo, můžeme, to půjde.
Tak prosím, červená.
Milé děti.
Já si pamatuju, že byl tehdy hrozně skromnej, když byla pauza polední, tak si koupil litr mlíka, rozbil si do krku dvě vajíčka. Toho potom přešlo, tehdy ještě neměl peníze. Mě imponoval, že byl chytrý, to byl chytrý člověk. Později by to člověk možná neřekl, ale on byl chytrý. A já jsem byla velmi mladá, vyjevená, vyukaná. A on byl starší o 10 let, že jo, tady herec hotovej, nějaký takovej. Samozřejmě dělal trochu ramena a jako o mě pečoval, bych řekl. Já jsem ho obsazovala tam, kde jsem věděla, že bude třeba vynaložit nesmírnou práci, kterou by druhý nevynaložil. A jeho udělal populárně slavným a přinesl mu ocenění komisař Moulin.
Ano, chci podat trestní oznámení. Jsem si jist, že chci. Zatkněte Billyho, strážmistře.
Komisař Moulin je velmi legrační role, protože když jsme natočili ten první díl, že ano, tak to bylo celé hodnocené, tehdy ještě existovaly hodnocení dabingu. Takže to hodnocení znělo, že je to všechno výborný, jen kdyby tam nevadil ten Mirek. Že to je prostě, no. A já jsem byla zvyklá, že to je taková hra, tak jsem pokrčila rameny, ale dneska si už asi těch nekonečně opakovaných dílek si nikoho jiného neumíme představit. Posléze jsme natočili jsme těch dílů, tuším 39 nebo kolik. A komisař Moulin je seriál, který nějak proběhl prostě za dotace policie a tak dále ve Francii a neměl tam žádný úspěch, tak se nikdy nereprizoval. A já věřím, že tady jsme to udělali my dva s Mirkem, kde zaprvé Renier byl špatný herec. Byl temperamentní, pak ten temperament ztratil, ale jako nebyl dobrý herec a jeho první scénáře byly dobrý, to psali dobrý scenaristi a on s nimi zápasil tím způsobem, že tam měl šílený spousty semence. Semenec je to, když herec říká aha, no vlastně, no, maminko, podej mi botu, jo, takhle. A to jednak to je pitomý a jednak je to dabingově nesmírně těžký. Takže ten takzvaný semenec my jsme naplnili intelektuálními žerty. My jsme tu figuru podstatně proměnili a měla úspěch. Ten začátek jsme si vymysleli.
Je pravda, že na té úpravě nesmírně záleží. Nesmírně záleží. A jsou režiséři jako třeba Olga Valo, že jo, která je v tom naprostý mistr, nejenom, že je skvělá režisérka dabingová, ale jako je i skvělý úpravce. Protože tam to musí mít hlavu patu. To nejde jenom o to, že se otevírá pusa na pusu, ale musí to mít hlavu patu a musí to podržet charakter toho originálu. Ale to je řemeslo.
Říkalo se, že existuje česká dabingová škola, že je to něco výjimečného. Já jsem vždycky to nerada poslouchala, říkala jsem, jako jak to víte, teď vůbec nevíte, jak se dělá dabing venku. To není pravda. Jako dabing se dělá na nejrůznějších úrovních po celém světě, ale taky dobře. Dabing je specifická forma překladu, která zapadá do syntetického umění filmu, je to umění podvodu, abyste si nevšiml, jak se co dělá. Ale to, že vykřikovali, že česká škola je lepší než jiné školy, mě vždycky přišlo jako nesprávný. Dneska už si říkám, že ano, asi jo, asi ta česká škola existovala a byla to škola z nouze, protože jsme měli spoustu dobrých nadaných lidí, kteří nedělali divadle třeba to, co by se jim líbilo a kteří nemohli se účastnit velkého světového trhu a přitom měli velkou ctižádost a byli velmi zvědaví. Ale prostě dabing jako takový, nebo podsynchron, nebo prostě audio zvuk točený k nějakému obrazu je výsostné řemeslo a prostě k filmu patří.
Uvědomte si, že vy tu smyčku, která běží dokola, vidíte několikrát. To znamená, že vy do té herecké kuchyně kouknete. A když to dělá herec poctivě, když to poctivá práce, tak je to na druhé straně obrovská škola. Protože on vám nabídne svoji škálu zbraní hereckých. A vy, když jste pozorný a vnímavý a přistupujete k tomu poctivě, tak se vlastně spoustu věcí naučíte. Nemusíte je okopírovat, vůbec ne, ale kouknete mu prostě do té herecké kuchyně a je to přinejmenším inspirativní záležitost.
Dabing je nedoceněný jako učební pomůcka, protože v podstatě vás donutí, abyste se na něco podíval a nesmírně se soustředil. To je meditativní. V tom okamžiku musíte, v tom maličkém úseku, musíte do sebe vstřebat spoustu informací a nějakým způsobem je interpretovat svými osobními prostředky. Já na to téma ostatně dělám workshopy, protože lidi si to neumí představit a potom najednou mají takový aha zážitek. Je to způsob, jak přijdete na to, jak vnímáte. Protože každý vnímá trochu jinak. Nejen, že někdo lépe vidí a někdo lépe slyší. Ale máte-li si uvědomit nástupy, tak někdo vnímá oči a jejich citový výraz. Ale jsou lidi, kteří vnímají posun světla, jo, mechanický, a nejsou proto horší nebo lepší. Jsou jenom jiní. A my si tam uvědomujeme, jak každý z nás vnímá jinak a jak je neobyčejně těžké se domluvit. A jak režisér musí vědět o svém herci, jak ten vnímá, aby mu mohl dát ten správný pokyn, protože tam všechno se děje velmi rychle. A pak je to pro herce ohromné v tom, že mají příležitost pracovat s výběrem režisérů z celého světa. S vynikajícími režiséry.
Tak pozor! Ale prosím tě, nejdřív mluví ona, to ti dáme ze záznamu, jasný. Pak ty živě navážeš komentář, po tebe pak na svém hudbu, jako vždycky u dokumentu. Jasný? Tak prosím, záznam!
Když děláte někde v úřadě, vyžadujou po vás šéfové víc lásky, než po mně mý klienti. Každý na lince mě zná jako svou vysněnou Madonu, ale ve skutečnosti nikdo neví, jaká vlastně jsem.
Ty rejžo, kdo to je?
Stop! Chyba! Říkal jsem, že máš hned navázat. Narážku si slyšel?
Ale jo, slyšel, promiň. Kde jste jich sehnali?
Člověče, tohle není seznamka, ale studio.
Já bych jich chtěl vidět aspoň do tváře.
Přál si natočit to tak, aby nikdo nepoznal. Ty snad znáš?
No, zdálo se mi. Možná, že jsme spolu kdysi byli dokonce v angažmá.
No, to jsou ty konce oblastních Romeo a Julie. Bar Hollywood, tam jsme ji našli. Znáš?
Jo, díky.
Tak se koukej soustředit. Nechci tu být kvůli tobě do rána.
No dovol. Jsem přece profesionál. Už se to nestane.
Mirek se učil těžce, Mirek se učil doma, Mirek se opravdu učil těžce a jako ty výsledky byly, že mu na tom záleželo, nám na tom záleželo. My jsme byli oba dva outcasti jistým způsobem a tohle nám záleželo. Mirek byl outcast, protože měl těžký příběh, vlastně nikomu nemohl říkat pravdu, nikomu nikdy. Mně také. Vyprávěl naprosto neskutečné věci ze svého života a já jsem se teprve vlastně už jako stará dáma nebo dokonce už po jeho pohřbu vlastně jsem si dověděla různé věci běžný. On žil jako ve fantazijním světě a jistě žil ve fantazijním světě i vůči druhým lidem. Jo? To byla zajímavá osobnost. Já jsem nebyla žádnou výjimkou. Já jsem jenom, výjimka jsem byla v tom, že jsem mu dávala práci, kterou mohl dělat. A kterou dělal. Ale jinak tyhle ty vztahy, těch měl velice mnoho. Takže z tohohle hlediska byl outcast on. No a já jsem byla outcast z toho, že jsem vystudovala filozofii a přišly sovětská vojska, chtěla jsem emigrovat. Z různých důvodů jsem neemigrovala. Naši říkali, se k ničemu nehodím, abych teda se držela toho dabingu, protože tam se ještě uživí každý. Aby se uživila v dabingu, tak jsem dělala lecos, včetně toho, že jsem byla členem strany, bylo mě z toho nedobro. Ale ten dabing, to byla ta poctivá práce, takže já jsem pracovala takzvaně poctivě. Teďka už lidi vědí, že kvality života jsou něco širšího. My, jak jsme měli tu výchovu stachanovskou, abych tak řekla, tak nám nějak uvázlo v hlavě, že vlastně nezáleží na něčem jiným než na práci. To byl omyl. No a tak tohle dva nás, oba dva jsme měli nějaký jako výrazný handicap, takže myslím, že to nás spojilo.
Konečně klid. Tak pojď. Pojď. Čekám tě. Můj sne.
Úžasné životy na dvojce.
Roma a Julie, kopec benátský, mrazík. Tak, kopec benátský. Cyrano, tady ho máme. Chroustá?
vyrůstek je velký, což? Veliký!
Tak tohle, na co se koukáme, je výjimečná věc, protože Cyrana z Bergeracu přirozeně zná každý, ale tohle je Cyrano, kterého vzali do ruky Angličané a udělali z něj Shakespeara.
Ajděte, vždyť můžete mi říct Posměšku na tisíc a jedovatých střel, jen kdybyste aspoň špetku ducha měl. Kdybyste například agresivně děl. Kdyby mě tohleto bujelo pod čelem, hned ráno ho jíč to řeší skalpelem.
Je to překlad, který je svým způsobem velmi věrný, protože obsah každé řádky je zachován. Forma básnická je neskonale různější. Používá shakespearovského verše, používá všech možných slovních říček, používá složitého rýmu. Zkrátka, ten autor si hraje. A Cyrana hrál Miroslav Moravec a myslím, že to taky pokládal za svou životní úlohu a on to prakticky nikdo neviděl, krom pár divadelníků, protože to proběhlo někdy v noci na druhém programu před 40 lety.
Gratuluju vám. Podařilo se vám dovolat se mi. Po pípnutí můžete zanechat zprávu.
Prosím tě, jsi ty vůbec někdy doma? Je to pěkný průšvih. Ta frekvence na seriál Memory zítra nezačíná o 7:30 ráno, ale už v 6, jasný, v 6. Musíme zmáknout hned 2 epizody, tak přijeď a koukej být fit, ať to ocejpá.
A tohle mi řeknou o 7:30. Do háje.
Lidský hlas je... Vedral byl neobyčejně šikovný dramatik a tady prostě Mirka Moravce dobře znal a napsal neobyčejně šikovně a řekla bych s popisným realismem jeho vnější portrét.
Tady Jaruška, Market Dubbing. Pan režisér vzkazuje, že přišly další díly teleshoppingu a že by vás potřeboval co nejdřív na ty odšťavňovače a posilovač břišních svalů. Máte se ozvat, spěchá to. Tak nashle.
Spát, 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 spát. Poslední cigaretu a spát.
Vždycky jsme spolu vycházeli jako pracovně úžasně, ale on taky už byl unavenej, tohle, to je tak velký výkon, že to se po 40 asi nedá dělat. A já jsem byla prostě protivná, náročná osoba, kdo by takový věci dělal. A existoval nějaký bod, který Mirek prostě už se mnou nechtěl, opravdu ne, on mě nechtěl už ani vidět, protože, a to vlastně nastalo v bodě, kdy odešel z Neumana do Městských divadel pražských a tam hrál. Městské divadla pražský jsou teďka Nobel firma, ale tehdy to byl takový jako zábavní spolek. A on tam hrál v takových lehkých komediích a špatně, tam zničili spousta herců v té fázi. A on tam byl velmi nešťastný a styděl se a jezdil po estrádách a ještě asi dělal nějaké jiné věci, které mě opravdu, o kterých nevím. Taky Mirek věčně potřeboval peníze, protože on vykupoval to, že si připadal nehezký, že si připadal takovej, tak vykupoval nesmyslnýma věcma, kdy dával 5 000 garderobiérce, prostě tak. A nedovedu si představit, jak když se pohyboval prostě ve společnosti, který se pohyboval, jak tam tekly peníze, ale on ohromně vydělával, ale nikdy žádný neměl.
Musel jsem si na moře nějak vydělat. Vidíš Heinrichu? Ten chlápek pracoval pro CIA. A co z něj zbylo? Pár falšovaných legitimací a odpadky pro kafilérku. Uvidíš. Slova se hrnula. Přestal jsem pít ovocňák, vzpomínám. Měl jsem na lepší drinky. A šel jsem do všeho. Prodával jsem přece jen svůj hlas. Ne sám sebe k sakru. Vaše veličenstvo, váš grošák je osedlán. No tohle neviděl aspoň 6x, ten snad není normální. Jestli mi teď všechno rychle nevyklopíš, Pierre, rozflákám ti držku, to si piš. No tak, Pierre, rozumíš? Já jsem pořád ještě komisař. Můj první detektiv. Obrovský sukces. Byl jsem konečně někdo. Na všechno si vzpomínám.
Strašně dlouho trvalo, než ho vzali do Vinohradského divadla a on potom nesmírně toužil. On říkal, to je ta budova, která mě sluší. On chtěl být ctihodným velkým hercem. ctihodném divadle. A Jiřinka Jirásková vždycky příští rok. A když už tam přišel, tak už byl příliš zničený, než aby tam zahrál tam několik dobrých rolí. Několik hodně dobrých rolí, ale v okamžiku, kdy mohla začít jeho éra, kdy Haničinec už nemohl dál a kdy byla potřeba tam dát toho těžkého chlapa, tak už byl prostě příliš prochlastaný a příliš daleko. No. Už nechtěl pracovat, on už nechtěl, už nemohl tu strašnou námahu dávat. Mirek dovedl mít hodně rád. A taky dovedl mít nenávist k sobě, protože se ocital v situacích, který nedovedl řešit, jako který nemohl řešit. Člověk si některé věci neporučí. Že jo, my jsme chodili na premiéry, vraceli jsme se domů přes kamput, mluvili jsme o umění, tohle, nádherná měsíční noc, mě bylo 24 nebo kolik, mě posílal obrovský květiny a gramofonové desky a tak dál. Teď by se asi hodilo, kdyby mě obejmul, že jo. No tak on místo toho začal ohryzávat kůru stromu. Jo, to je sranda. Nebo si šel zaplavat do Vltavy. Naše večírky pravidelně končily tím, že si šel zaplavat do Vltavy. To bylo ze vší tragikou, že jo. Já myslím, že existoval způsob, který mě miloval taky. Ale prostě byl co byl, jo. Byl, co byl. A bylo by to mnohem všechno jednodušší, kdyby prostě byl, co byl. Jako s Cupákem jsme byli taky báječní kamarádi. On prostě chtěl být něco, co nebyl. Ale tam se to nedalo. Umřít na rakovinu srdečního svalu, to je tak vzácná nemoc. To musíte s tím srdcem něco dělat doopravdy, když dostanete takovouhle nemoc. Ono to Havlovo žít v pravdě má něco k sobě. Mirek měl celoživotní handicap a kdyby udělal nějaký come out a smířil se sám se sebou, tak no, ale každý z nás jistě mohl žít lépe, než žil.
Tolik slov za jiné, tolik cizích slov. Všude je mě plno. A kde jsem já? Já!
Mirek byl gay. Mirek bylo všeobecně známo, až na to, že já jsem byla dosti hloupá, aby mě to trvalo dlouho, když mi to všichni říkali. Ale já si myslím, že být gay je prostě vlastnost jako být modrooký. Ale on sám to prostě byla věc, kterou prostě jenom Krška, jenom Cupák dovedl být v tehdejší době jaksi gay s noblesou. On měl ctižádost být chlapec z dobré rodiny se vším všudy a na Mirkově pohřbu se dělá celá šňůra krásný žen, které na něj měly krásné vzpomínky. A to je všechno, co na něj měli. Neměli s ním jinak opravdu nic. Ale tohle je vlastně příběh na tragikomedii. Stálo ho to vlastně tohle všechno život a Mirek měl vřelý srdce, velmi vřelý srdce. A kládl na sebe strašně velký nároky, takže potom skutečně už oni mu potom k stáru mu říkali Baron Prášil v divadle, herci, a napřed mu to říkali lásky plně a pak už mu to říkali Neverle a nakonec ho vyhodili z Vinohradského divadla, když se s ním Stropnický popral. A já chápu, že Stropnický jako ředitel naprosto bylo přiměřený, že mu chtěl dát pár facek, protože tak se potom už to už nešlo. Oni mu dávali krásné role a on už nebyl schopen je hrát, protože právě si na sebe naložil příliš moc, ale jako ten základní potenciál byl úžasný.
Když má herec víc rád divadlo v sobě, než sebe na divadle, tak je to vždycky poznat, je to vždycky dobře. Rozumíte mi?